Dobré ráno, je piatok 7. septembra a čaká nás príjemný deň na sklonku leta. Na Slovensku bude mierna oblačnosť s teplotami od 23 do 28, na Orave a pod Tatrami do 23 stupňov Celzia. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Tkačenkom. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Detská prostitúcia v okrese Trebišov sa podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej nepotvrdila. Na rokovanie ľudskoprávneho výboru poslancom parlamentu zároveň povedala, že nákazu syfilisu šírila osoba, ktorú už stíhajú. K šíreniu podľa nej prispel aj promiskuitný spôsob života a nedostatočná hygiena. Dostavba 3. a 4. bloku atomovej elektrárne Mochovce by sa už nemala ďalej predražovať. Podľa generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Stríčka je rozpočet na dostavbu nastavený na 5,4 miliardy eur a pri súčasných cenách silovej elektriny by sa nemal navyšovať. Dostavbu Mochoviec iniciovala prvá vláda Roberta Fica, pričom podľa pôvodných plánov mali byť už oba bloky v prevádzke, a to za polovičnú cenu oproti skutočnej. Indický najvyšší súd vo štvrtok zrušil zákon, ktorý umožňoval trestanie sexuálneho styku ľudí rovnakého pohlavia až 10 rokmi za mrežami. Súd v Nayi Dilli vyhlásil zákon, podľa ktorého bol sexuálny styk ľudí rovnakého pohlavia proti prírode za protiústavný už v roku 2009. Najvyšší súd však namietal, že zmenu môže vykonať len parlament. Britské orgány zverejnili fotografie dvoch mužov, ktorých označili za príslušníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU, podozrivých z pokusu o vraždu Sergeja Skripala jedom Novičok. Moskva akékoľvek zapojenie do kauzy naďalej odmieta. Slovenský zväz ľadového hokeja predstavil nové reprezentačné dresy. Je na nich zobrazený štátny znak zostavený z hokejok. Dôvodom zmeny je, že na dres so štandardným znakom si zväz nemohol uplatňovať autorské práva a zarábať na ňom. Podľa šéfa zväzu Martina Kohúta chcú získané peniaze použiť na rozvoj slovenského hokeja. Viac správ nájdete na webe denníka SME. Chatelika kľúče a slučilo skak vsigda. To je legendárny výrok Viktora Černomyrdina, ktorý možno preložiť zhruba takto. Chceli sme to urobiť čo najlepšie, ale dopadlo to ako vždy. O tom, že tak nejako to končieva s pokusmi zaviesť do praxe reálny socializmus, sa v posledných rokoch presvieča Venezuela. Krajina s najväčšími ropnými zásobami na svete je po rokoch socialistickej vlády v rozklade a utekajú z nej 100 000 ľudí. O tom, kde urobili venezuelskí súdruhovia chybu, sa budem rozprávať so zahraničným redaktorom denníka SME, Lukášom Onderčaninom.
Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de esperanzas.
Počuli sme Huga Cháveza, ktorý ešte ako opozičný politik pred 24 rokmi na Kube hovoril o revolučnom duchu a povstaní venezuelského národa. O niekoľko rokov chytil do rúk opraty štátu a 14 rokov stál na čele Venezueli. Lukáš, kam to Venezuela napokon so socialistickými vládami dopracovala?
Tak ako vidíme, súčasná situácia je v krajine veľmi zlá. Ušlo stade viac ako 2,5 milióna ľudí. A je to dôsledok nejakého takého komplexu, či už tých populistických politík od Huga Cháveza až po teda Madura, ktorý ho nahradil, v závislosti na rope, lebo Venezuela je vo veľkom závislá na predaji ropy. Dokonca až 95% príjmov z vývozu vlastne tvorila ropa. A celý tento mix sa vlastne dostal až do takého krajného bodu, že tá Venezuela vyslovne, že kolabuje a prežíva iba ďaka tomu, že to naozaj autoritársky režim a vlastne potlačuje nejakú kritiku a podobne.
Skúsme to rozmeniť trochu nádrobné. Kolabuje, ako si mám predstaviť ten štát, ako dnes vyzerá Caracas alebo bežné mesto, dá sa tam normálne hospodársky existovať, alebo ako tam vlastne vyzerá život?
V Caracas napríklad dneska bežne netečie voda, je to iba pár hodín denne, kedy si môžete napustiť vodu. Ľudia sa napríklad vraj pri návštevách pýtajú teda, či môžu splachovať a podobne. V obchodoch sa čaká v radoch, niekedy príjete na rad, zistíte, že vlastne žiadne potraviny už nie sú. Potom samozrejme problém je veľký s peniazmi, aj keď teraz prišla taká reforma, ale predtým sa stávalo, že ľudia si za svoj plat nedokázali kúpiť v podstate viac ako kilo ryže alebo mäso vôbec. Veľa ľudí vlastne nemohlo jesť, lebo si to nemohli dovoliť. Za minulý rok priemerne Venezuelčania schudli 11 kg. To znamená, má to priamo dopad na to, akým spôsobom musia vlastne prežívať v tom režime.
Napadá mi veľa žartov, ale v tomto zmysle by to asi nebolo celkom vtipné. Ako som spomínal, Venezuela je jeden z najväčších svetových vývozcov a producentov ropy. Kde sa tie peniaze vlastne strácajú? Alebo má naďalej Venezuela tie príjmy, tak ako na ne bola zvyknutá?
Ropu má, príjmy už nie, alebo teda sa veľmi cvrkli a dôvodom je to, že ropa zlacnela na tých svetových trhoch oproti minulosti a tým, že tá ekonomika je strašne jednostranná, ak máte celú vlastne krajinu postavenú na tom, že zarábate v podstate doláre za ropu a nič iné sa v tej krajine nerobí a súčasne rozdávate veľmi štedré sociálne balíčky ľuďom, potraviny majú nejaké pevne určené ceny, ktoré absolútne nezodpovedajú nejakej trhovej hodnote, tak tým, že vlastne ropa zlacnela, tak Venezuela postupne prišla o ten vlastne hlavný príjem a dnes tým, že napríklad na Blízkom východe sa ťažilo viac ropy, tak tí kupcovia si možno našli tie zdroje inde za lepšie ceny alebo podobne a tá ekonomika vlastne skolabovala súčasne teda aj s tou spoločenskou situáciou, ktorá vládla vo Venezuele dlhé roky.
Dnes už vo Venezuele nevládne Hugo Chávez, ten pred, myslím, 5 rokmi zomrel, ale pre mňa on bol vždy stelesnením toho venezuelského socializmu alebo ľavicovej politiky. Časom ho vystriedal Nicolás Maduro. Keby sme mali ísť chronologicky, kde sa to zlomilo? Bolo to za Cháveza alebo za Madura, alebo kto vlastne spôsobil túto situáciu, aj keď si odmyslím klesajúce ceny ropy, hej? Lebo s tým sa potýka viacero krajín, ale nie všetky vyzerajú ako Venezuela.
Je to taká kombinácia, samozrejme Chávez to nejako rozbehol, ale tým, že on mal možno väčšiu charizmu a vedel ten režim viac držať pokope, tak tam v tom čase možno nehrozilo, neboli tam také veľké problémy, ale v kombinácii s tými vlastne klesajúcimi cenami ropy Madurovi sa to tak nedarilo. Okrem toho tam boli veľké investičné projekty, to znamená veľká korupcia a samotný Maduro tiež nasľuboval, že sa prebuduje celý Caracas a podobne, ale neskôr vlastne nemali z čoho tieto projekty splácať, boli tam veľké požičky z Ruska a z Číny. To znamená, že postupne ten režim nejako kolaboval a kým Chávezovi sa to darilo viac udržať, tak Madurovi už sa to nepodarilo.
To znie ako z tej poučky od Margaret Thatcherovej, že socializmus skončí vtedy, keď sa minú cudzie peniaze. Ty si predtým spomínal, že z krajiny odišlo 2,5 milióna ľudí, to je naozaj masívny odliv. V podstate viac ľudí, ako čelila Európa na vrchole migračnej krízy. Kam tí ľudia vlastne odchádzajú?
Tak najväčší nápor zažíva susedná Kolumbia, ktorá sa zatiaľ k tomu pomerne hrdinsko postavila, pretože v minulosti sa to dialo naopak, keď bol vlastne povstanie toho hnutia FARC v Kolumbii, tak mnohí ľudia ušli do Venezuely a našli tam nejakú šancu a tým pádom Kolumbia teraz sa chce ich nejako odvďačiť. Ale už to presiahlo nejaké medze, lebo v podstate, keď do nie až tak bohatej krajiny príde milión nových ľudí, tak tá ekonomika to nemusí zvládať. Niektoré krajiny už začínajú zatvárať hranice. Ekvador napríklad požaduje pasy a väčšina Venezuelčanov si dneska nemôže dovoliť či už kúpiť pas alebo iba ho vybaviť, trvá niekoľko mesiacov až rokov. To znamená, že tá kríza je pomaly veľmi podobná tomu, čo sa dialo v Európe.
Keď sa pozriem na Venezuelu ako takú, dokáže si ten štát ešte plniť nejaké svoje základné úlohy? Napríklad dokáže zaručovať bezpečnosť obyvateľstva, čo nás vždy učili, že je to základná úloha štátu?
Veľmi nie, teda len za rok 2016, za to už v podstate hovorím o starej štatistike, tam bolo okolo 30 000 vražd. To znamená, určite to patrí momentálne medzi najnebezpečnejšie krajiny na svete. A keď tam nefungujú základné veci, aj keď teda ten režim sa snaží nejako teraz zreformovať, hlavne tú menu, ale tým, že vlastne vyškrtne iba nuly z bankoviek a napríklad mnohonásobne zvýši minimálnu mzdu, tak to nevyrieši, pretože napríklad tie podniky nemajú odkiaľ zobrať peniaze na tú mzdu. To znamená, že je to taký začarovaný kruh.
Ty si spomínal škrtanie nul. Ako na tom vyzerá venezuelská ekonomika z tohto hľadiska? Tá inflácia je stále taká drastická, ako sme ju vydávali?
Tak v júli to bola inflácia ročná na úrovni 83 000% a ekonómovia stále odhadujú, že to môže vystúpiť až k miliónu. To znamená, že naozaj tam sa tie ceny veľmi rýchlo menia a ona, tá mena, ktorá sa nazýva suverénny bolívar, má nejako pomoc ľuďom a už nemusia chodiť napríklad s plnými igelitkami do obchodu, tak je veľký predpoklad, že za mesiac, dva sa tá situácia vlastne zopakuje. Así lo declaro, así lo proclamo. La victoria del pueblo, la victoria de la paz.
Počuli sme útržok z demonstrácie, na ktorej venezuelská opozícia chystá revolúciu proti revolúcii. Ono je vlastne logické, že takáto ekonomická a bezpečnostná situácia sa zrejme nedá oddeliť od politickej. Ako je vlastne možné, že keď je štát v takomto stave a v takom politickom, ekonomickom a bezpečnostnom rozklade, že tá vláda je stále pri moci?
Tak je to autoritársky režim. Kým napríklad ešte pred 3 rokmi to vyzeralo, že predsa len tá Venezuela môže byť slobodná, pretože opozícia reálne vyhrala parlamentné voľby, tak Maduro veľmi rýchlo vlastne zatrhol nejakú možnú revolúciu a v podstate postupne začínal tých opozičných lídrov väzniť. A aj vlastne tento rok sme mali v máji prezidentské voľby, ale problém bol ten, že najvážnejší opozičný líder bol vo väzení alebo takom domácom väzení. Niektorí vylúčili pre nejaké administratívne chyby a tým pádom Maduro veľmi prirodzene vyhral, lebo nemal takého seberovného súpera. A postupne je tá situácia čoraz horšia. Minulý rok tam vlastne pri protestoch zahynulo veľa ľudí, keď vlastne polícia potlačila krvavo hociaký protest. Takže momentálne tie protesty stále tam sú, ale ak to pôjde takto ďalej a tá polícia a vláda bude zakročovať proti protestujúcim, tak predsa len ten občiansky hlas tam bude zničený a veľa ľudí tam naozaj rieši existenčné problémy a možno tá politická situácia, aj keď s tým priamo súvisí, tak nie je taká dôležitá pre nejako bežného robotníka.
Spomínal si demonstrácie, máme ale okrem toho, čo môžeme vidieť na uliciach, nejaké dôveryhodné údaje o tom, či vláda má nejakú podporu, či má svojich stúpencov a ako je na tom opozícia?
Dôveryhodné veľmi nie, dokonca aj finančné štatistiky a všelijaké prieskumy tá vláda nevydáva, normálne zakázali. To znamená, že nevieme momentálne, aká je podpora toho prezidenta, ale problém je v tom, že tá vláda dokáže aj tú zlú situáciu nejakým spôsobom premeniť vo svoj prospech.
Môžu za to zlí Američania?
Áno, presne. Stále sa hovorí, že vlastne to, čo sa deje, je súčasťou nejakej ekonomickej vojny zlých kapitalistov proti režimu. To znamená, že nečudol by som sa, keby tam naozaj ten Maduro mal veľmi silnú podporu.
V štandardných krajinách sa skutočná podpora politikov ukáže vo voľbách. Ako by tá opozícia obstála? Ty si spomínal, že niektorí kandidáti boli uväznení. Opozícia má dnes silu postaviť sa v legitímnych voľbách prezidentovi, respektíve jeho strane?
Aktuálne nie. Hlavne žiadne voľby momentálne Venezuela nečakajú, pokiaľ sa teda nepodarí vyvolať nejaké predčasné. To je možné ten rozdiel, že kým Hugo Chávez stále bol schopný v tých voľbách nejako vyhrať, nehovorím, že úplne prirodzene, ale tie voľby tam boli legitímny nástroj, tak Maduro predsa len tie hlasy opozičné potláča a tým pádom vlastne čoraz viac ľudí končí vo väzeniach. Teraz nedávno v auguste bol dokonca pokus o atentát, taký dron počas prejavu útočil na Madura, takže ďalších vlastne opozičných politikov uväznili za nejaký pokus o atentát. Takže predsa len ten opozičný hlas je tam čoraz slabší.
Môžeme predpokladať, že by to mohlo vyústiť do nejakých väčších občianskych nepokojov, prípadne až vojny, teda nechcem malovať čerta na stenu, ale uvažujem.
Tak tá migračná kríza môže mať veľké dopady na tie ostatné krajiny, ktoré majú predsa len svoje problémy. V Brazílii už sa miestni dedinčania nepustili do Venezuelčanov a zničili celý utečenecký tábor, pretože oni nemajú dostatok peňazí, hlavne ten región teda. Takže môže to mať dôsledky na celú Južnú Ameriku. Spojené štáty veľmi zase voči tomu nejako veľa nerobia, okrem nejakých finančných sankcií, aj keď Donald Trump teda už hovoril aj o nejakej možnej intervencii, čo by v každom prípade nebolo ideálne, lebo ten nejaký sentiment alebo tá nenávisť voči zasahovaniu Spojených štátov do politiky v Južnej Amerike je veľmi silné z minulosti. Takže neviem to odhadnúť, ale nemá to ďaleko od vojny už to, čo sa teraz deje vo Venezuele.
Dúfajme, že to napokon dopadne o niečo lepšie ako vo väčšine krajín, kde sa ujali moci socialisti. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Tkačenkom a Lukášom Onderčaninom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dobreráno.